Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! În lecția nouă din tematica slujitorii bisericii vom vorbi despre slujitorii bisericii și apostazia. Apostazia este căderea sau abaterea de la credință. Din relatările biblice înțelegem că întotdeauna au fost oameni care s-au lepădat de stăpânul lor, de Domnul Dumnezeu. Apostolul Petru scria în a doua sa epistolă, capitolul 1, de la versetul 1, că în norod s-au ridicat și proroși mincinoși. Și apoi zice, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furii și zirini micitoare, se vor lepăda de stăpânul. Aceasta este apostazia. Însă Scriptura ne adeverește prin profeția nouă testamentală din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, că în vremea din urmă apostazia va deveni un fenomen general. Foarte mulți vor fi atinși. Iată ce zice apostolul Pavel, că revenirea Domnului nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. La o privire mai atentă înțelegem că o lepădare de credință în masă poate avea loc numai prin oameni din interiorul bisericii, prin liderii ei, de care diavolul se poate folosi într-o asemenea lucrare destructivă. Scopul discuției noastre este de a evita apostazia și totodată de a cunoaște ce poziție trebuie să luăm față de o asemenea lucrare de rătăcire. Ce au de făcut cei credincioși în asemenea vremuri? Dar să definim mai întâi și să evidențiem pericolul apostaziei, fapt pentru care voi citi mai întâi din Cartea Judecător, capitolul 2. În a vedea că diavolul a încercat generație după generație poporul lui Dumnezeu să-l abată de la credință. Și adesea a reușit. Judecător 2, citeți de la versetul 10, evenimente petrecute după moartea lui Iosua și a bătrânilor care au trăit în timpul lui. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse el pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit balilor. Au părăsit pe Domnul. Nu mai mergeau la cortul întâlnirii, nu-i mai respectau poruncile, au introdus slujiri idolatre. În asemenea situații, Domnul îi atenționa, apoi îi lovea, îi pedepsea. Și abia când ridica lideri la strigătul de deznădejde al poporului și în bunătatea sa, ei aveau posibilitatea să se întoarcă din nou la Domnul. Iată că revenirea la credință, la adevăr, este ușurată de existența unor conducători credincioși. Amintiți-vă așa pe scurt de toată istoria Vechiului Testament și de toate momentele de îndepărtare de Domnul, de abandonare a Templului Sfânt. Eu voi citi acum și din Noul Testament, din 1 Timotei, capitolul 4, unde apostolul Pavel scria unui tânăr lucrător pentru viitor, pentru vremea noastră cu atât mai mult, 1 Timotei 4 cu versetele 1 la 3, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățătura demonilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însăși cugetul lor și dă ca exemplu o învățătură falsă. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Deci, însă și din textul acesta înțelegem că apostazia se poate instala prin învățătură falsă, printr-o predicare directă sau mai voalată, mai pe ascuns, a unor erezii, introducerea unor filozofii umaniste sau unor concepte religioase demonice, prin care adevărul fundamentat pe mântuirea în Domnul Iisus Hristos și practica principiilor evlavioase este înlocuită cu alte idealuri, cu alte activități sau practici religioase. De aceea suntem îndemnați să fim cu luarea minte și să ne păzim de aceste două lucrări demonice care aduc apostazia, învățăturile false și acceptarea stărilor de păcat. De altfel, acestea se leagă împreună. Apostolul Pavel avertiza în Galateni, capitolul 1, despre posibilitatea apariției unor învățători care induc poporul în eroare și atitudinea pe care trebuie să o aibă cei credincioși. Iată ce scrie el de la versetul 6. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură și voie să răstoarne evanghelia lui Hristos. Ascultați cât de categoric și de imperativ este. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă provodească o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am provoduit-o noi, să fie anatema, adică respins în mod categoric, îndepărtat de la harul, de la fața lui Dumnezeu. Cum am spus, o spun și acum, dacă vă provoduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, și din nou repetă, să fie anatema. Tot în direcția aceasta mă întorc la scrierea apostolului Petru din a doua epistolă, capitolul 2. Și voi citi versetul 2 și 3, unde este scris cum lucrează oamenii aceștia și ce efecte destructive are o asemenea lucrare. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor, pentru că îi prielni firii pământești să-i faci slobozenii și să provăduiești o evanghelie ieftină. Și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. Oamenii de afară, prin însăși logica lor omenească, prin ceea ce duce rațiunea, își vor da seama că este o falsitate să afirm că ești creștin, dar în același timp să trăiești ca și lumea. Aici este prezentat și un motiv al oamenilor care îi rătăcesc și pe alții. În lăcomia lor, deci din dorința de câștig, vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, dar osânda-i paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Prea adesea, o masă de oameni este ușor de manipulat printr-o cuvântare bine regizată din punct de vedere oratoric. Se spune că e mai ușor să hipnotizezi o masă de oameni decât o singură persoană. Pentru că se produce un efect în lanț și oamenii își dau drumul unii după alții, pe când dacă este doar unul singur, este mult mai circumspect și se teme să nu fie înșelat. Tot cu referire la apostazia liderilor, la cauzele lor, la efectele care se produc, citesc și alte referințe de aici, din capitolul 2, de la versetul 13, pentru a putea înțelege mai ușor și depista asemenea lucrări. Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare. Ca niște întinați și spurcați se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când ospătează împreună cu voi. Iată că doresc să fie la părtășiile frățești, în mod special unde sunt și activități aferente. Le scapără ochii de prea curvie, nu se satură de păcătuit, momesc sufletele statornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. Versetul 17. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună, lor le este păstrată negura întunericului, ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărni și cu desfrânări pe cei ce abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc slobozenia, deci ei sunt predicatori, sunt lucrători. În timp ce ei înșiși sunt robe ai stricăciunii, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. În adevăr, după ce au scăpat din tineciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Cel mai indicat este ca un asemenea om care a căzut în păcat, fiind ispitit, dacă este predicator sau, Doamne ferește, chiar vreun alt slujitor, iese să se retragă și să pocăiască. Cineva vorbea într-un caz în care un tânăr a căzut în imoralitate. Ce vrei să-ți salvezi? Imaginea sau sufletul? Însă de regulă oamenii vor să se ascundă totul și să nu pară că se întâmplă nimic. Însă precum o boală, nu poți, dacă nu o tratezi, doar să pozezi ca și cum ai fi sănătos. Boala se va agrava și problemele vor fi pe măsură. Să ne amintim de diferiți oameni din Vechiul Testament și din Noul Testament. Cum a căzut Saul și s-a îndepărtat de Dumnezeu? Mândrie, ambiții, slăbiciuni treptate. Cum s-a îndepărtat Ieroboam? Și deși la început a avut făgăduințe din partea Domnului cu privire la a domni peste 10 seminții, s-a îndepărtat și a murit fără Domnul și evident fără mântuire. Să ne amintim de un Dima în Noul Testament, din dragoste pentru lume a părăsit pe Apostolul Pavel și cărarea sfântă, biserica. Iată și o altă descriere a acestor oameni. În 2 Timotei, capitolul 3, vorbim câteva lucruri despre ei, așa cum sunt scrise în Biblie, nu din dorința de a-i vorbi de rău, ci doar pentru a-i prezenta, pentru că apoi în capitolul 2, asupra căruia insistăm, să știm ce atitudine să luăm în asemenea situații. 2 Timotei 3, citesc mai întâi versetul 6. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușurate și îngreunate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință adevărului. Versetul 9, dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și acelor doi oameni din Egipt. Iar efectele lor sunt menționate aici de la versetul 13. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău mai rău, vor amăji pe alții și se vor amăji și pe ei înșiși. La fel scrie și Petru în a doua sa epistolă la capitolul 3 despre pierderea lor și a celorlalți. După cum îi spune Pavel lui Timotei, dacă urmărești ce este bine și provoduiești așa, te mântuiești pe tine și pe cei ce te ascultă, la fel, în sens negativ, oamenii aceștia, abătându-se de la adevăr, se pierd pe ei înșiși și pe cei ce urmează. 2 Petru 3, versetele 17 și 18. Voi deși, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelejuiți și să vă pierdeți tăria. Deci iată că provocarea lor este puternică. Te târăsc, te atrag, te momesc, te înșeală, toate astea sunt expresii apostolice. Și creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pentru că altfel, citesc și versetul 16, cei neștiutori și nestatornici răstălmăresc scripturile spre pierzarea lor. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Deci, iată, concluzionând, putem dovedi și nu-i greu de aflat în Scripturi că după cum Israelul, sub diferiți conducători, s-a bătut de la Domnul și de la legea sa, în Noul Testament, chiar de la început, și apoi s-a prezis pentru generațiile următoare. Nu știu cum, în sensul că nu este o singură modalitate, prea adesea nu ne dăm seama, dar diavolul corupe pe unii lideri. Îi provoacă să rămână în slujbă mai departe. Și prin abaterea lor, prin provăduirea falsă ce o vor avea, vor trage după ei o parte din poporul lui Dumnezeu. Această influență este foarte puternică și trebuie să ne punem în gardă. În mod deosebit în vremea noastră din urmă. De aceea, haideți să vedem ce atitudine trebuie să aibă fiecare și la nivel de biserică în caz de apostazie. Pentru că Iuda ne spune în epistola sa, citesc din capitolul 1, versetul 3 și 4, prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn să luptați. Ce înseamnă asta? Să lupți. Să fii activ. Să faci ceva în privința aceasta. Să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. De ce lupta? Explică în versetul următor. Că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harului Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Zicem și noi cum a spus Petru despre Simon, să dea Domnul să pocăiască de această stare, dacă se poate, iar pe noi Domnul să ne păzească și să nu ne lase să cădem în cursa lor, că este înșelăciunea diavolului. Vă propun, potrivit Scripturilor, patru atitudini. De fapt, sunt patru pași. Mai întâi, verificarea, încercarea stării de evlavie. Deci trebuie să ne lămurim mai întâi. Adică să cunoaștem. Slujitorii din biserica noastră sunt oamenii lui Dumnezeu sau sunt oameni apostați? Alții, de la care noi primim învățătură, sunt oamenii lui Dumnezeu sau nu mai sunt? Cei care ne vizitează, în bisericile în care mergem, cei pe care îi audiem, autorii cărților pe care le citim. Deci trebuie să ne fie clar. Pentru că Apostolul Pavel spune, 2 Timotei 2,17, cei mai mulți strică cuvântul lui Dumnezeu. Ori dacă îi tratăm în mod indiferent, cum auzim pe câte unul naiv care spune, frate, a vorbit din cuvântul Domnului. Nici nu o să te rătăcească vorbind din Coran. Predicând din Biblie te rătăcește. Numai că va predica doar așa ca să aibă o motivație de imagine. Să fim atenți la anumite forme de evlavie. Pentru că în societate, de exemplu, majoritatea oamenilor sunt ortodoxi în țara noastră. Însă pentru că există biserici special amenajate, oamenii au echipamentul lor, mă refer la preoți, și sunt anumite slujbe, liturghii, aceste forme de evlavie le dau oamenilor impresia că e ceva acolo. Ar fi mult mai ușor de depistat o asemenea lucrare dacă s-ar aduna într-o casă simplă, neamenajată și să vină preotul îmbrăcat frumos la costum, fără cădelnițe și fără toate celelalte cu care se facă slujba. Lucrul acesta se poate produce și în sfera evanghelică. Să se rostească anumite cuvinte, să fie anumite cântări. Deci, atenție la formele de evlavie. Pentru că în vremea din urmă, scrie în 2 Timotei 3,5, că unii vor avea o formă de evlavie, dar atât din Dumnezeu. Însă, în mod concret, vă dau exemplu biserica din Efes, despre care scrie în Apocalipsa 2,2 astfel. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi. că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Și ai găsit mincinoși. Vă rog să vă imaginați ce era biserica din Efes. Veneau unii și cine era mai credul, când îl vedea, spunea, uite apostolul. Dar unii au fost mai atenți. Ce apostol este acesta? Hai să-l punem la încercare. Oare cum l-au probat? Domnul spunea să-i verificăm la fapte. Putem să-i verificăm și la învățătura care o spun. Ca cei din Berea care mergeau acasă și analizau să vadă dacă așa este. Domnul îi laudă pe cei din Efes pentru lucrarea aceasta. În timp ei n-au mai fost așa de atenți și au slăbit și ei în credință, fapt pentru care s-a demonstrat ulterior. Dar pentru verificarea ce au făcut-o celor în cauză, Domnul îi laudă. Uneori Domnul ne avertizează prin mesaje date prin Duhul Sfânt. Vine cineva care nu are o învățătură sănătoasă. Să fim și noi atenți. Pentru că unii lucruri pot fi constatate de noi după lumina și harul și le avem din partea Domnului. Vă citesc și din Iuda, de la versetul 12, unde din nou este scris că acești oameni pot fi mascați și trebuie depistați. Sunt niște stânci ascunse. La mesele voastre dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi, de să nu spună cineva, n-are tupeul sau cum ar avea îndrăzneala să vină să predice dacă el e cu probleme în viața lui, vine. Cel nelegit nu știe de rușine. Sunt niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi. Au gândurile lor, duhuri care îi poartă, frământări. Niște pomi tomnati și fără rod. S-ar putea să aibă vechime pe calea Domnului. De dor morți, dezrădăcinați, niște valuri înfurate ale mării care spumegă rușinii lor, niște stele rătăcitoare cărora este păstrată negura întunericului pentru vecie. Iată că pot să existe astfel de oameni din nefericire. Din 2 Corinteni, capitolul 11, vă citesc aceeași idee a imaginilor nu ușor de descifrat. Doi Corinteni 11, de la versetul 13. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostolul lui Hristos. Și nu este de mirare că și chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorul lui se prefac în slujitor ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Alt sfat, fapte 20. De toate acestea trebuie să ținem cont. Pagina 1083, citesc de la versetul 29, unde apostolul Pavel zicea, știu bine, deci mi-este clar, că după plecarea mea se vor vâr între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula de mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați. Ce înseamnă asta? Deci, să fim circumspecți, să nu fim creduli, să analizăm. Mai bine să avem rezerve față de un om și în urmă să ne convingem că omul e Dumnezeu. Mai bine să ne cerem scuze după aceea decât să ne pară rău că n-am fost atenți și l-am crezut și în urmă ne-am înșelat. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte de lucrarea ce el a făcut-o, zice apostolul, și de ceea ce le-a spus să facă. Aș mai adăuga doar pentru definitivarea acestei idei cuvintele spuse de Domnul din Matei 24, unde este scris de la versetul 4, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Hai să admitem că una ca asta n-am crede, să vină unul să prezinte drept Mesia. Dar iată ce scrie de la versetul 24, căci pe lângă Hristos mincinoși se vor scula și proroci mincinoși, care vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Avem nădejde în Domnul că nu ne va lăsa. Însă trebuie să ținem cont de atenționările acestea, să fim veghetori și să verificăm, să încercăm și să-i cunoaștem pe cei care ne predică, pe cei care ne prorocesc. Nu-i greșit să ne interesăm de viața lor, să știm cine sunt, pentru ca nu cumva să fim duși în rătăcire. Doamne, păzește-ne! În al doilea rând, dacă am aflat că cineva din biserica noastră, un predicator, unul din comitet, vreun altul, a început să se abată de la adevăr, deja se manifestă stări de păcat în viața lui, sau știu eu, intrând în contact cu nu știu cine din Occident, cum poate se întâmplă de regulă, are o învățătură greșită. Ce-i de făcut? Trebuie să-l provocăm la pocăință. Să îl îndemnăm să revină la o viață de evlavie. Deci, când aflăm că cineva este bolnav, îl încercăm să-l tratăm, îl sfătuim, îl îndemnăm să se pocăiască. Asta cu durere, cu un sfat din toată inima. Asta se poate face și este de datoria noastră. Apostolul Pavel scria lui Timotei, în 2 Timotei, capitolul 2, de la versetul 24, și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de o îngăduință răbdătoare. Acum, referitor la ceea ce spuneam, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, să le vorbim frumos, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, că fără pocăință nu se pot întoarce înapoi. Trebuie să se zmerească, să înțeleagă că au greșit. În nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire, adică ajungând să gândească corect, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Deci iată că ei au fost înșelați. De aceea se merită să facem ceva pentru ei să-i recuperăm. Iată ce scrie și în Iacov, capitolul 5, versetul 19 și 20. Aici cuvântul se referă și la vreun frate din adunare, care poate este sub influența vreunui asemenea rătăcit. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Deci oamenii când încep a cădea, să abate de la adevăr, nu sunt dintr-o dată lepădați de Domnul. Numai dacă se duc prea departe, numai dacă stăruie în păcătoșenia lor sau în erezia lor, în vremea aceasta, să o numim de boală, până omul nu-i mort, e bine să facem tot ce se poate pentru ei, să-i recuperăm, să-i recâștigăm. Ascultați ce scrie și în Iuda pe aceeași temă, după ce Iuda incriminează acele stări vinovate, are un sfat pentru pocăință. 1:22-23. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc. De alții iarăși fie-vă milă, cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Aici ne trebuie o minte tare ageră și multă lumină de la Domnul. E bine să nu îi îndepărtăm dintr-o dată, să încercăm să-i apropiem, să-i recucerim. În același timp rezultă din cele scrise că există riscul să ne tragă ei pe noi în apostazie și să fie prea mici șansele să-i putem recupera noi pe ei. Mai adaug și cele scrise în Apocalipsa 3, că oricum suntem aici aproape în Scripturi, citând de la versetul 2. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Este o bucurie când se întorc oamenii aceștia înapoi. Când este recuperat un om din căderea lui, gândiți-vă la un predicator, un proroc, poate a lucrat pentru Domnul, poate s-a sacrificat și sunt asemenea oamenii, cunoaștem uneori printre noi, care ani de zile poate au slujit și s-au bătut de la adevăr. I-a înșelat cineva, i-a prins diavolul cu vreun păcat. Pentru cei care simt alături de frații lor și își dau seama ce înseamnă mântuire sau pierzare, e o bucurie să-i recupereze. În al treilea rând, dacă astfel de oameni nu pot fi recuperați, dacă nu i-am putut provoca la pocăință, cu durere, trebuie să luăm atitudinea separării, depărtării de ei, ruperii relațiilor cu ei, cu învățătorii falși și cu cei ce trăiesc în păcat dacă nu se pocăiesc. Aceasta este o lucrare absolut obligatorie. De aceea ecumenismul este atât de vinovat. Eu momentan chiar am în suflet așa o durere, am fost plecat zilele astea și am văzut ce înseamnă un amestec, să-i lași împreună și pe cei care mai vor pocăință și pe cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu. În timp se strică aproape totul, nu mai recuperezi nimic. Se pierd și cei buni. Iată care este sfatul Noului Testament. Poate a sesizat, în afară de o prezentare istorică, n-am amintit lucruri din Vechiul Testament, numai din Noul Testament. Asta este învățătura apostolică. Este scris în Romani, capitolul 16, versetele 17 și 18. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Ce înseamnă să te ferești? Să nu te duci la ei, să nu-i chem la tine. Că nu-i treaba noastră să facem cruciade. Depărtați-vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecului lor și prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor lesne crezători. Ferice de cine înțelege. Iată ce scrie și în Filipeni 3. Aici este o avertizare foarte categorică. Păziți-vă de câinii aceia. Păziți-vă de lucrătorii aceia răi. Păziți-vă de scrijilații aceia. Trei avertizări. Păziți-vă, păziți-vă, păziți-vă. În primul rând, datoria slujitorilor să păzească biserica. Dar apoi și datoria fiecăruia să se păzească. Ascultați-mă citindu-vă o altă referință. Tit, capitolul 3, de la versetul 9. Și veți vedea că și concluzia se impune, este unică. Dar de întrebările nebune, de înșelări de neamuri, de certuri și rovăile privitoare la lege, ferește-te, că sunt nefolositoare și zadarnice. După întâia și a doua mustrare, adică după încercările de pocăință, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări. Că știm că un astfel de om este un om stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. Deci unii devin irecuperabili, fază din care și după care fac numai rău. Tu pe ei nu-i mai ajuți, dar ei pe tine te afectează. Și încă un sfat foarte categoric și clar, 2 Ioan, capitolul 1, de la versetul 8. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre și să primiți o răsplată deplină. Oricine ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu o primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Că cine zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. La o adunare unde erau de toți, a fost un moment în care, după încheierea slujbei, vine o soră și zice: frate, este bun un cuvânt răscolitor ca să îi miște pe oameni, să-i aducă într-o slujire mai aproape de Domnul. La care eu am zis, bineînțeles, ca să nu-și piardă mântuirea. La care ea, cu un calm, zice, nu că problema mântuirii nu se pune, astea sunt mântuiți prin Hristos, mântuirea nu se pierde. Numai așa să slujească mai cu viață Domnului. În rest de mântuit nu-i problemă, sunt mântuiți. Vedeți cum o asemenea învățătură îi lasă pe oameni pe drojdile lor. Și doar le spune că le răsplata mai mică sau că nu merg lucrurile bine în biserică din punct de vedere organizatoric. Și am spus, soră, dar cum gândești așa? S-a ridicat și a zis fiecare cu teologia lui. Pentru că cineva le-a introdus în minte această idee, mântuirea nu se pierde. În asemenea condiții, nici nu trebuie să-ți faci mari probleme. Lângă o asemenea idee, se mai poate plasa doar una al unei libertăți în Hristos, în care cugetul trebuie să-ți decidă ce este bine, ce nu este bine. Faze în care omul este liber să facă tot ceea ce vrea. Ori gândiți-vă că lăsând în preajma unor astfel de oameni să se adune împreună cu ei, pe unii proaspeți veniți la pocăință, însă și copiii noștri ne sunt afectați. Pentru că așa e scris în Efeseni 4, că și copiii sunt împinși încoace și încolo și până ajung ei să crească și să înțeleagă. Astfel și-a ajuns la bisericile din Occident, în mod special la bisericile penticostale și baptiste, la pocăiți, cum se spune. Ca rar să mai găsești tineri care să nu trăiască împreună o vreme înainte de căsătorie. Îmi spunea recent cineva dintr-o țară din apus că a venit un păstor și a ținut o conferință, la o conferință cu tinerii, o tematică despre relațiile premaritale. Și le-a spus așa, la început, dacă ați venit la această conferință ca să aflați dacă e voie sau nu e voie să trăiți înainte de a vă căsători, ați venit degeaba, eu la asta nu răspund. Atunci ce vrei să spui? Deci nu se mai abordează asemenea probleme. Uneori te uimește cât de departe au ajuns unii. De aceea, în asemenea condiții, în asemenea situații, nu e altă soluție decât să te desparți. Altfel, se pierde tot ce a mai rămas. În al patrulea rând, ca și o urmare a acestei a treia etape, trebuie să rămânem solitari, adică singuri, separați de ceilalți, în adevăr și în evlavie, dar împreună cu Domnul. Să ne găsim alți oameni cu care să ne asociem, biserici cu care să ne unim. E foarte bine câtă vreme într-o biserică mai putem să fim pentru pocăință, pentru rugăciune, pentru familie. Câtă vreme sunt oameni încă sănătoși și serioși care putem să-i chemăm la noi. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată în mod profund la Ilie, când a zis, Doamne, a rămas singur. Imaginați-vă ce ați face să știi că a rămas singur pocăit în țara asta. Chiar că îți vine ca la Ilie să zici, Doamne, mă duc și eu. Mai rămăseseră 7.000, dar foarte izolați. Nu știau prea mult unii de alții. Însă iată că s-au păstrat. Iată că unii rezistă în asemenea situații, rămân credincioși lui Dumnezeu și nu se pierd. În Apocalipsa, Domnul felicită, apreciază, laudă cele ce scrie în capitolul 2 de la versetul 13 despre a rămâne credincioși. Știu unde locuiești, acolo unde scaun de domnia al Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Cred că cel mai greu e să locuiască un sfânt unde locuiește și Satana. Să reziști în asemenea condiții. Da, asta înseamnă ceea ce va fi pe viitor în cartea Apocalipsa, de unde vă citesc și capitolul 14, în dezvăluirea versetului 12. Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Nu e doar o răbdare în fața persecuției, e răbdarea și statornicia în a mai rămâne tu, sau casa ta, sau biserica noastră, să rămână credincioasă în cuvânt. În cheile prezentate despre a rămâne credincioși, cu ce este scris în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, aici avem un cuvânt de întărire și nu trebuie să deznădăjduim, dimpotrivă, să ne doară de oamenii aceștia ce mor. Și pe cine se mai poate să-l salvăm, să-l salvăm. 2 Tesaloniceni 2, de la versetul 7, căci taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne, de puteri mincinoase și cu toate măjirii nelegiuirii. Deci va pune diavolul în scenă și va arunca în joc toate posibilitățile de lucrare. Pentru ca cei ce n-au primit dragostea adevărului să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți cei n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Și acum ascultați. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. În sfințirea Duhului și credința adevărului, iată la cine a chemat El prin Evanghelia noastră ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească, adică să fim stabili în orice lucru și cuvânt bun. Amin. În final, un îndemn și un cuvânt de nădejde. Le este scris slujitorilor ca și condiție inițială în lucrare, în Tit, capitolul 1, versetul 9, și asta e foarte esențial, să se țină de cuvântul adevărat. Dacă slujitorii nu se țin, cine se țin? Adunarea? În vremea noastră este o studiere asiduă în domeniul teologic. Și analizăm, începând cu filozofii antici, până la teologii liberali din postmodernismul în care am intrat. Și le explicăm celor care, sau li se explică, celor care vor să studieze, ce spun aceștia toți. Însă prea puțin se nasc acum oameni, sau școli de teologie pot să dea oameni care să se țină de cuvântul adevărat. În predicare, în implementarea în biserică. Scrie aici în continuare, să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrifnici. Vremea noastră este o ideologie ecumenică de a da libertate celuilalt și chiar de a-i respecta opinia. Și Scriptura ne învață să înfrunte pe potrivnici, adică să le spună în ceea ce sunt greșiți. Pentru a rămânea în adevăr și slujitorii și biserica, Apostolul Pavel scria preaiubitului său Timotei, 1 Timotei, capitolul 1, versetele 5 și 19, ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și într-o credință neprefăcută. Și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Deci să fim sinceri în credința noastră. Să nu fim nici farisei, să nu avem nici interese. E un singur interes, mântuirea. Nu-i normal așa? Pe cine vrem să șelăm? Dumnezeu nu poate fi înșelat, rămânem noi cu păcăleala. Să inducem pe alții în eroare? Deci trebuie cu sinceritate să depunem tot efortul să privim mântuirea cu toată seriozitatea ca să nu ajungem la riscuri și la fenomene de lepădare de credință. Dacă noi ne facem partea noastră, există o nădejde. Dumnezeu ne va păzi în har și în credință. După ce în Iuda sunt avertizări că au căzut îngeri, s-au bătut de la Domnul evreii eliberați, sunt alții infiltrați în biserică, care vor fi judecați. Știți cu ce cuvinte de nădejde se încheie această epistolă? Ceea ce este o încurajare desăvârșită, însă numai pentru cei ce rămân în Domnul, cu sinceritate în adevăr. Asta e cheia epistolei întâi către Ioan. Rămâneți în adevăr, în legătură cu cei sfinți, aproape de Domnul, în Scripturi. Încheiem cu cele două versete din Iuda pentru a da nădejde celor credincioși. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Ce va fi mai înălțător decât să ajungem cu fruntea sus înaintea lui Dumnezeu în cer? Singurului Dumnezeu Mântuitor nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să-i fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Așa să credem și așa va fi. Deci este o realitate neplăcută despre care trebuie să vorbim, apostazia. Ar fi prea puțin să spun că se apropie de noi. A intrat în rândurile noastre. De aceea trebuie să identificăm apostații, oamenii căzuți, în mod special cei care sunt în funcții de conducere și în slujbe. Să-i sfătuim, e datoria noastră mai întâi a slujitorilor, e datoria oricui să-i sesizeze pe ceilalți, să nu-și riște mântuirea acum la capăt de drum, acum când mai e un pas până la intrare în împărăția lui Dumnezeu. Dacă ne vom izbi de refuzul lor, în aceste condiții trebuie să ne separăm. E privit ca un gest nepoliticos. E ceva neplăcut să te retragi dintr-o relație cu cineva, dar nu-i altă șansă pentru noi și ceilalți. În al patrulea rând spuneam să rămânem totuși liniștiți cu Domnul și Dumnezeul nostru. Să nu ne înșelăm în seriozitate, în sinceritate, cu un cuget curat, să rămânem cu Domnul. Pentru că El cu siguranță ne va păzi, ne va ocroti, ne va da o intrare slobodă, din belșug, cum zice Petru, în sfânta sa împărăție. Să ne ajute Domnul, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.